Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jebkuras dzīvības formas pamatā ir šūna un nevelti tās devē par dzīvības pamatakmeni. Taču šūnas ir ļoti daudzveidīgas un dažādas, jo īpaši tik sarežģīta organismā kā cilvēks. Kā darbojas šūnas mūsu ķermenī? Kā tās rodas, mirst, barojas un kāda ir to daudzveidība? Cilvēka šūnas dzīvi tuvāk iepazīsim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kā no augu šūnām top dažādi kosmētikas līdzekļi, bet vispirms iepazīsim putnu dzimtu, kas itin bieži sastopams ziemas barotavās, kā laukos, tā arī pilsētās. Šajā nedēļas nogalē ik viens aicināts palūkoties savos dārzos un pagalmos un ziņot par putniem, kas manīti viesojamies barotavās. Taču kādi ir barotavās visbiežāk sastopamie putni un ko tie ēd? Šodien rīt un parīt iepazīsim dažādas putnu grupas un šodien stāsts par kādu ļoti īpašu putnu dzimtu, kur ziemā pat pie palodzes klaudzinām redzējis ik viens.
Visbiežākie putni pie barotavām un dārzos vispār, nu, kas ir vispamanāmākie patiesībā, ir lielās zīlītes, kuras arī pagājušajā gadā līdzīgā akcijā ziņo par putniem dārzā. Bija gan visvairāk ziņojumu, gan arī tik saskaitīt visvairāk putnu lielajām zīlītēm. Speķa zīlīte, tauku zīlīte, arī latviešu valodā ir ļoti daudz nosaukumu šai zīlītei, un tāpēc, nu, līdz ar to tā ir visbiežākā, vispamanāmākā, un pat, ja mēs redzam tikai lielo zīlīti, kas ir vislielākā no zīlītēm, tad par to arī droši ziņojam portālā dabasdata.lv, un tas jau būs vērtīgi. Otra biežākā zīlīte ir zilzīlīte, kas ir nedaudz mazāka par lielo zīlīti, un ar zilu galvu un arī zilākiem spārniem, nu, kopumā izskatās vispār zilāka. Un tad ir vēl daudzas zīlītes, kā piemēram cekla zīlīte, pelēkā zīlīte, purva zīlīte, meža zīlīte, kas nav zīlīte nosaukumā, piemēram garastīte, kas mēdz būt arī dārzos un arī pie barotavām, tā kā par tām arī visām noteikti var ziņot portālā dabasdata.lv.
Paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim Agnim Bušam par stāstījumu. Rīt iepazīsim jau citu putnu grupu, kas mēdz viesoties mūsu dārzos ziemā, taču raidījuma turpinājumā pievēršamies šīs dienas galvenajiem sarunu tematām, un tās ir šūnas. Šūnas dzīvi tūplānā iepazīsim jau pēc īsa mirkļa, taču vispirms aicinu ieklausīties stāstā par augu šūnām, kas lieti nodar dažādu cilvēkam nepieciešamu produktu radīšanā un kalpo par zinātnieku un uzņēmēju sadarbības atslēgu. No auga līdz želejai līdzīgai piciņai un tālāk šķīdumam kādā sejas krēmā veiksmas gadījumā paiet daži mēneši, bet citreiz arī gadi. Par to, kā augu šūnas tiek izdalītas un tālāk nonāk kosmētikas produktos, interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Matemātiskā formula ir ļoti vienkārša. Zinātnieks plus uzņēmējs šo summu iegūst pircējs. Bet ķīmiskās formulas, ar kādām uzņēmuma SIA Alternative Plant zinātnieki pēta augšūnas, ir krietni vien sarežģītākas. Pēdējās dienās nevienreiz vien presē ir parādījies materiāls par minēto uzņēmumu un tā komandu jaunajiem zinātniekiem, kuri jau pāris gadus pēta, kā iegūt no augu šūnām aktīvās vielas un tālāk tās izmantot kosmētikas ražošanā. Kopā ar Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pētnieci un SIA Alternative Plants valdes priekšsēdētāju Annu Ramatu Stundu ielūkojamies vienā no laboratorijām, kur notiek darbi pie augu šūnām.
Tā ir viena produkta stadija, bet principā tas, ko mēs tālāk mēs mērogojam tokšālus bioreaktoriem, lai šis process būtu vēl standartizētāks, lai mēs varam šo augu šūnu biomasu iegūt vēl lielākos apjomos un padarīt vēl pieejamāk, teikšam, ražotājiem, kam nepieciešam lielāk šie daudzumu lielāku tilpumu.
Man izskatās pēc tādām mazām cukuru karamelītēm, tā kā brūnā cukuru gabalīnā. Tā, jūs man rādāt.
Tā ir šī barotne, kas ir apakšā, teiksim, kas augiem patīk, viņi mīl šīs šūnas, viņas aug vairojās no tāda maza kripucīša, mēs varam dabūt diezgan lielu masu, un atkarībā no tā, kādos apstākļos viņi audzē, šis ir tas pats, pilnīgi tās pašas šūnas, bet mēs vienkārši pamainām apstākļus, kādos viņas ir augušas, un mēs varam dabūt pilnīgi citādāk izskatu šūnas, un viņas arī ražo citas šīs aktīvās vielas, ko mēs varam izmantot citiem, teiksim, mērķiem arī ādas kopšanā vai ādas reģenerācijā.
Precīzāk būtu, es teiktu, tas izskatās tā kā želatīns uzbriedināts, un jūs man iedevāt paraugu, kur ir tāds dzeltenīgs, un izņēmāt no, kā šo gudro kasti sauc.
Tas būtu klimata kamerā ar gaismas režīmiem.
Un tur es saprotu tas, ko jūs teicāt, mainot klimatu.
Mainot apstākļus, jā.
Tā želatīna piciņas te ir tādā ļoti jaukā salāta zaļā krāsā.
Jā.
Un cik ilgs laiks paiet, kad notiek šī šūnu audzēšana, un jūs redzat, kā tās reaģē?
Principā, sākot no paša auga, šis process tādā veiksmes gadījumā tas aizņem mēnešiem laiku, bet tā cīņa varbūt arī gadiem patiesībā, kad iegūst šādu, bet līdz ko mums ir, parasti esam atraduši pareizos apstākļus, pareizo barību, kas šiem augiem patīk un ko viņi ēd, tad mēs viņus varam diezgan mēnešu laikā ļoti lielos apjomos mēs viņus varam saudzēt.
Un tad jūs šo šūnu arī ņemat un pēc tam ražošanas procesā tas tiek ievietots tajā vai citā tur krēmā, losjonā, šķīdumā?
Šūnas ne. Ko mēs darām, mēs izdevām standartizētus ekstraktus un mēs viņus standartizējam pēc ķīmiskā sastāva. Tas ir aktīvā viela šķidrā veidā, ražotājiem ērti lietojam, ērti saprotam, kas tiek pievienot ļoti nelielos daudzumos, bet nodrošinot pietiekami labu šo bioloģisko aktivitāti galda produktam.
Mazs, bet jaudīgs.
Tātad, lai dabā nepostītu, piemēram, silpureņu, bezdilīgu actiņu, grīšļu vai kādu citu vērtīgu augu, tā teikt, dzīves vietas, zinātnieki paņem maziņu kriksīti no tā vai cita auga un laboratorijas apstākļos izdala no tā ārā vērtīgās vielas, ko pēc tam pievieno krēmiem, losjoniem vai kādiem citiem kosmētikas produktiem. Šo procesu turpina skaidrot Anna Ramata Stunda.
Mēs veidojam augu šūnu kultūras, kas, principā, mēs varētu nosaukt, ka tās ir augu cilmes šūnas. Mēs izdalām no neliela auga parauga šūnu masu. Mēs laboratorijas apstākļos atrodam pareizos apstākļus, lai es būtu optimāli, lai šīs šūnām patiktu, lai viņas augtu un vairotos. Un tad mēs šīs šūnas audzējam dažādos apstākļos. Tumsā, gaismā, variējot ar to, ko mēs viņām dodam kā barības vielas. Un šādā veidā mēs panākam, ka viņas efektīvi ražo dažādas bioloģiski aktīvas savienojumus, kas mums ir izmantojami dažādiem pielietojumiem, bet nu, mēs galvenokārt koncentrējamies uz kosmētiku, jo kosmētikas lauciņš ir viens no tiem, kur šāda veida produkti jau pasaulē daži ir un daži tiek plaši izmantot un arvien vairāk kosmētikas ražotāji sāk izmantot šādas aktīvās vielas, jo viņas ir iegūstams neatkarīgi no sezonas, iegūšanas process ir augsti standartizēts, vidē draudzīgs un šī ir ļoti ilgspējīga tehnoloģija, jo mēs nezinām vispār zemi, mums ir ievērojami mazāk salīdzinot ar tradicionālo lauksaimniecību ūdens un enerģijas patēriņš un absolūti nemodificējot šos augus, bet tikai mainot, kādā veidā mēs viņus audzējam, mēs varam panākt ļoti efektīvi, ka viņi ražo dažādas savienojumus, kas mums interesē, kas ir vērtīgi un kas labvēlīgi ietekmē ādas veselību arī cilvēkiem, kas lieto šādas aktīvās vielas saturošu kosmētiku. Vēl viena būtiska lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tā, ka šis ir vienīgais veids, kā mēs varam aizsniegt tos ārstniecības augus, kas ir apdraudēti, kas kļūst arvien retāk vai kurus nav iespējams audzēt. Kultivēt, kur ir ilgaudzīgi, vai kuri šīs aktīvās vielas ražo tikai kaut kādu ļoti īsu periodu sezonas laikā.
Sijā alternatīvu plāns jau sadarbojas ar mūsu pašu uzņēmējiem Madara Kosmetiks, Dzintars, Silvanols, kā arī par saviem atklājumiem informē uzņēmējs Skandināvijā un citviet Eiropā.
Esam arī iepriekš sadarbojušies ar dažādiem uzņēmumiem palīdzot attīstīt produktus, ne tikai kosmētikā, bet arī medicīnas ierīces un vēl arī dažādos citos lauciņos. Man vienmēr ir paticis, ka šī miedarbība ar zinātni un uzņēmējdarbību, ka tas lielākais prieks nevis tikai, kad eksperiments sanāk, bet ka tā rezultātā ir produkts, ko arī es varu ieraudzīt, ka viņš ir veikalu vai aptieku plauktos, kad mēs esam palīdzējuši ar savām prasmēm un zināšanām radīt kaut ko jaunu. un padarīt, lai viņš ir pieejams teiksim, plašākam cilvēku lokam, kam tas tiešām ir nepieciešams.
Vai jūs varat minēt piemēru, uz ko mēs tad atskatāmies? Kas...
Mēs patstāvīgi arī kā pētnieks sadarbojamies ar Madara kosmētikas, ne tikai tādā veidā, ka šī kontekstā ir alternatīva plāns, bet arī jau, manuprāt, nu jau tas tuvojas 7-8 gadus liekasnim, kad mēs palīdzam izpētīt dažādas aktīvās vielas, pierādīt viņu efektivitāti, atrast kādiem tieši pielietojumiem viņas būtu visefektīvāk lietojamas. Un tad tie dažādi kosmētikas produkti, kas jau ir nonākuši veikalu plauktos.
Man interesē paši pirmsākumi, vai jūs varat pastāstīt par to ideju, jo mēs runājam par kaut ko nu tik sīku šūnu. Kur bija tas sākums? Vai zinātnieks sēž laboratorijā un domā, kā mēs varētu ekstraģēt to vai citu augu, lai izveidot no to kādu sejas krēmu?
Mums ir diezgan liela pieredze saistībā ar dažādu dabīgas izcelsmes aktīvo vielu izpēti, skaitā arī dažādi imunmodulātori vai ādas atjaunojuši vielu, kas būtu potenciāli pielietojami arī varbūt medicīnā vai medicīnas ierīcēs. Bet strādājot īpaši ar augiem, tad mēs identificējam to, ka nevienmēr visi šie augi, kuros tiešām var būt kaut kādas vērtīgas vielas, viņi ir viegli dabūjami tādos apmēros, lai viņi ražotājiem industriālos apjomus tiksim interesanti. Un nereti šī kvalitāte aktīvām vielām, ko mēs izdalām un daudzumi, ir atkarība arī no sezonalitātes, tas var būt augsmas piesārņojums, klimata izmaiņas, to var ietekmēt. Tad bija šie divi virzieni, tad kā mums padarīt pieejamu to, kas nav tik viegli no dabas, teiksim, iegūstams, un kā padarīt šādu aktīvo vielu un ekstraktu ražošanas procesu ļoti tādu standartizētu. Tas jau ir vairāku gadus atpakaļ, kā tīri ap šo ideju, tā kā apdomāt, spēlēties, protams, arī sadarbojoties ar kosmētikas ražotājiem, mēs sekojam līdz šim tendencēm, un bija redzams, ka tiešām šo augu cilmes šūnu izpēte un pielietojums kosmētikā, tā ir viena no tendencēm, un šis īpatsvars, kā izmanto šīs aktīvās vielas, ir arvien pieaugušs. Arī Latvijā veikalu plautos neslēpsim arī ārzemi ražotāji ir, kas jau pat iekļauj trīs dažādu augu cilmes šūnas vienos produktos, tā kā tas kļūst par tādu pašatpotamu lietu, ka šī ir ilgspējīgā ceļā iegūstamas efektīvas aktīvās vielas, kas ir ērti efektīvi izmantojams kosmētikas ražotājiem un ko mīl arī patērētājs, jo viņiem ir šī efektivitāte. No tas ir tas, kad mēs sadarbojoties ar ražotājiem dažādiem, jau iepriekš mums ir šī pieredze efektivitātes novērtēšanai, ka mēs laboratorijas apstākļos uz ādas šūnām novērtējam, kā dažādas aktīvās vielas iedarbojas. Un tas, ko mēs piedāvājam arī galvenokārt līdz šīm savām aktīvajām vielām ir šie efektivitātes dati. Jo, nu jau ir tā, ka likumdošana to arī nosaka un Eiropas Savienībā, ka nevar gluži rakstīt uz iepakojuma kaut ko, kas ir izdomāts un varbūt vienkārši paudžu paudzēs pieņemts, kā zināms, kad aktīvām vielām, ko izmanto kosmētikā, un jau sevišķi šādām jaunām viņam jābūt, teiksim, parādītam šai iedarbībai, ka viņš tiešām ir iedarbīgs, un tad mēs varam rakstīt, kad būs tas efekts un apsolīt to lietotājiem.
Tas bija ieskats SIA alternatīva plēns augu šūnu laboratorijā un par to, kā tur radītais produkts nonāk kosmetoloģijas laukā, stāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anna Ramata Stunda. Bet par šūnām cilvēku organismā un to daudzveidību un arī lomu dzīvības procesu nodrošināšanā saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Šūnas ir vesela pasaule, kurās notiekošie procesi vairumam no mums ir maz zināmi un grūti aptverami, taču zinām šo šūnu dzīvi vai nē, bez tām nav iedomājama dzīvība. Cilvēku organismā vien ir vairāk nekā nu, 10 triljonu šūnu, tā vismaz uzskata, kas ikdienas mirst un rodas no jauna, nodrošina visus procesus, lai dzīvība turpinātu eksistēt un šūnas uzbūvu, funkcijas, daudzveidību un dzīves ciklu turpmākajās minūtēs iepazīsim ar mūsu šīsdienas studijas viešņu, bioloģijas zinātņu doktoru Rīgas Stradiņu universitātes Onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošo pētnieci Ines Čakstiņu. Sveicināti.
Labrīt.
Ines, vai tieši ar to šūnu skaitu mēs ik pa laikam, nu, cilvēkiem patīk zināt, nu, cik tad mūsos ir šūni, jo tas ir kaut kas mas, un mēs te parasti salīdzinām ar smilšu graudiņiem jūrā, varbūt, vai kā. Tie triljoni, nu, tas ir tā kā aprēķināts, izskaitīts.
Tas bija, izņemot, viens no šādiem jautājumiem ļoti sen izskanēja Alpas nometnē, viens skolnieks to uzprasīja man, tad es izdomāju, ka tiešām jāpameklē uz pierādījumiem balstīts atbilde, Un tiešām īstenībā meklēja internetā, un tā nu, nav neviens izskaitījis. Mēs nevar, ja mēs tā paskatāmies, mēs nemaz nevaram izskaitīt tās šūnas, kas mūsu organismā, cik viņas tieši ir, jo mūsu organismus visu laiku dinamiska struktūra. Un kādreiz bija tāda karikatūra par to, ka cilvēks vienkārši sēž, atlaidies saulītē un tā, un apakšā uzrakstīts varētu izskatīties, ka es neko nedaru, bet šūnu līmenī es šausmīgi aizņemts. Un īstenībā tā arī ir, jo pat tad, kad mēs guļam vai it kā izskatās, ka neko nedaram, mums šūnas dzimst, mirst un tā tālāk, un līdz to ņemot vērā to, ka tā ir tik dinamiska struktūra, tu īsti tā saskaitīt nevar, līdz to tie aprēķini tādi ļoti, ļoti tādi aptuveni.
Bet tie aptuveni ir par tiem triljoniem.
Nu, triljoni tie ir, sākot no 10 līdz 150 pat ir minēts, un kas ir interesanti, kad apmēram puse, nu kādreiz tika uzskatīts desmitā daļa, tagad uzskata apmēram puse no tām šūnām, kas mūsu organismā nemaz nav mūsu šūnas.
No.
Tās ir baktērijas un nu, tie mikroorganismi, tā kā mēs esam ļoti jaukā simbiozē ar mikroorganismi.
Ļoti dalāmies.
Jā, nu, mēs sadzīvojam, ja mums viņi nebūtu, tad mums būtu diezgan liels ziepes ar zarnām un tā kā, un to pašu ādu un tā tālāk. Tā kā līdz to, teiksim, pateikt konkrētu skaitu ir diezgan grūti.
Jā, bet teiciens ir labs šūnu līmenies un diezgan aizņemts. Es domāju, tas varētu būt motīvs visiem, kur paslinkot visam noteikti. Bet, nu, cilvēkiem parasti, man liekas, astronomi un arī mikropasauli ir tā, kas tādu bijību raisa un tajā pašā laikā ļoti fascinē, nu, liekas, kā ārpast, nu, cik tur daudz visa kā ir, vai skatāmies lielā palielinājumā vai lielā tālumā atkal pievelkam ko tuvāk. Kas īsti ir šūna, vai cilvēkam ir zināms, parasti nobīstās no šī vārda, ka tur ir sarežģīta procesa, nu, nesaprotam.
Šūna, kā savā laikā bija definēta, šūna mums ir mūsu organismu pamat ķieģelīts. Bez šūnām, nu, ja mums nebūtu šūnas, nebūtu mūsu. Ja mēs arī esam radušies no divām šūnām saplūstot, ja tas ir pamat elements un tā. Un jā, cilvēkiem reizēm liekas, ka šūna tas ir kaut kas, wow, kaut kas super, nezinu, ārpus normālā vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs bieži vien aizmirstam to, ka tas esam mēs paši sastāvam no tā, varbūt mēs nevaram saskatīt katru tādu individuālu šūnu, lai gan, nu, tā dziļi ieskatoties, varbūt uz epidermas mēs kaut ko redzētu vai kaut kā tā, bet jā, ne, tiesam mēs paši. Bez tā mēs nevarētu funkcionēt, un ja mums, ja teiksim, kaut kādā šūniņās lietas nenotiek tā, kā tam ir jānotiek, ja nenotiek tā, kā ir kontrole, jā, un vispārējais, nu, mums var rasties ziepes jau tādā organismu līmenī, un tā, un tas ir tas, ko mēs reizēm aizmirstam. Un tas, ko tu pareizi pieminēji, bija, jā, kad mēs paskatāmies teleskopā un redzām milzīgu visumu un kosmosu, un tur vēl var saskatīt vēl tālāk un vēl tālāk, vēl tālāk. Un līdzīgi ir arī, protams, uz to mikropasauli. Ja mēs varam paskatīties mikroskopā, redzēt audus, mēs varam redzēt šūnus, un tad jau vēl var dziļāk iet iekšā molekulās un atomos.
Cik tālu ir, nu, zinātnē aizskatījusies tajā mikropasaulē, ja mēs par šūnām runājam? Tad, nu, labi, Liž. Šūnu kodolā, ko mēs vēl tur redzam?
Kodolā DNS, un, protams, nu, tālāk jau var mēģināt skatīties ar atomspēku mikroskopu, tur to DNS, kā viņi tur salocījusies vispārējo un molekulas, un es īsti nezinu, vai mikroskopu var saskatīt, tur fizika labāk varēs pateikt, bet, nu, tā, teiksim, saredzēt visu šūnu struktūras, ja cilvēki ir spējīgi, un tas ir aprakstīts, tas jau ir pamatzināšanas.
Tas ir pamatzināšanas,
jā, tas, ko mēs mikroskopā varam redzēt.
Bet tas, ko mēs zinām par šūnu, ir daudz vairāk par to, ko mēs varam redzēt par mikroskopu.
Un tas, ko mēs zinām, it kā ir daudz vairāk, ko mēs varam redzēt, bet joprojām tas ir bez mazais slavenais Sokrāta teiciens, es zinu to, ka es neko nezinu. Ja, jo mēs vairāk pavaram to pasauli plašāk, jo vairāk mēs ieraugam, prāts, tur taču vēl ir tik daudz nezināmā.
Jā, par to zināmo un nezināmo par šūnām mēs varētu laikam runāt daudz, lai to labāk saprast, izskan dažādi salīdzinājumi. Man pašai nācies lasīt, kur salīdzina vienu šūnu, ja tas būtu cilvēka organisms, nu vai šūnas dažādās, nezinu, daļas vai sastāvdaļas būtu kā dažādi orgāni, nu tur nezinu, elpošana, mm-hmm. vairošanās, izvadu sistēma un tā tālāk. Es saprotu, ir vēl citi piemēri, kā ilustrēt, kas ir šūna. Kā varbūt tev liekas visvienkāršāk izstāstīt, kā tā darbojas, kāda ir tā būtība?
Viens variants ir stāstīt, ko arī skolniekiem reizēm stāst, salīdzināt, nu kā, protams, šūnu sastāv, teiksim, mums ir tāda, pieņemsim tādu ovālu veidu šūnu, ja, viņā ir iekšā kodols, gandrīz visās mūsu šūnās ir kodoli, izņemot mazajās sarkanajās asins ķermenīšos, tad viņā ir kodols, kas it kā tiek uzskatīts pa galvu, pa direktoru, Jā, tātad tas ir tas, kas dod ārā plānus, jā. Tālāk mums ir šīs te ražotnītes, kas ražo šos te proteīnus, olbaltumvielas, nu, teiksim, sagādes, un tad tur vēl nāk sagādes daļa klātīm, tad ir enerģētikas, enerģētiķi, jeb šo mitohondriju, jā, kas mums dod, ražo enerģiju, lai mums šūnās būtu enerģija un tā. Protams, mums ir lizosomas, kas utilizē visu un tā tālāk. Vēl daudz, daudz tur.
Vesela ekosistēma.
Principā, jā, vesela pasaule tur tajā šūnā ir iekšā, un, protams, tam visam vēl plazmatiskā membrāna un tā. Nu, otrs salīdzinājums ir, kas, manuprāt, pat ir varbūt pat tāds precīzāks, ir tas, ka šūna, tas ir tā kā dators. Varbūt mūsdienu jaunatnē tas būtu pat vieglāk, saprotams, jo tā kā dators, mēs piesēžamies pie datora, tad tas kodols mums varētu būt mātes plate, jo kamēr mēs neieslēdzam datoru, nekas nenotiekās. Viņš mums tur ir, tāpat tās ir šūna, viņa var būt. Ja? Un tad, kad mēs ieslēdzam datoru un sākam jau spaidīt tur taustiņus, tad kaut kas mums nāk ārā. Ja? Un tāpat tās arī, teiksim, šis te kodols, kas satur mums DNS, varētu būt tā kā mātes plati, bet tā tad vajag kādam, kas tur cik uzraksta to tekstiņu, ja? Spiež tos taustiņus, ja? Un tad... un tad nāk ārā informācija, un tāpatās arī šūnā.
Bet kas spiež tos taustiņus, mūsinās jautājums?
Un tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir, ir zināms, kā tie taustiņi tiek spiesti, ja? To saucam, mēs varam tagad jau ielīst tajā lauciņā, ko sauc par epigenētiku, ja? Kas to visu regulē, tas ir tāda nav viena atbilde. Ja? Tātad...
Bet kādas ir tās versijas?
Versijas tas ir... Nu kā, nu, te jāskatās vairākos līmeņos, jāsaproti tas, ka šūna nekad nav viena pati organismā, ja? Organismā mums katra šūniņa ir visu laiku kontaktā, viņas visu laiku sarunājās vienu ar otru, viņa visu laiku tā kā čeko, kas notiekās apkārtā, aha, te ir lielāks spiediens, te ir tas, aha, tā tad man vajag rēķēt tā un šitā un tā, ja, tur katrai šūnai ir sava programma, kā jārēģē uz lietām un tā. Kas to programmu ir uztaisījis, tas ir labs jautājums, to es nemācēšu atbildēt, bet, nu, un atkarībā no tā, kāda signāla pienāk šūnai, viņa arī attiecīgi arī reaģē. Ā, man pienāca šitāds signāls, aha, tā tad man te tagad ieslēgsim tagad šito te programmiņu, ja, tā tad tik uzrakstīšam šitos vārdiņus, ja. Tā signāls aizgāja projām, tu pateici tagad ceid brāmi, tad ok, labi, izslēdzam šo programmiņu, nu, tādā veidā.
Bet tas veids, kā šūnas sazinās, lai jūs tur tagad spiediens tās vai kaut kāds impuls vēl kāds tiek kaut kāds, nu, ķīmiskie signāli, mēs par esam sakam, ķīmisko signālu valoda.
Kas un ir? Te ir, un te starp citu nāk iekšā tas, ko arī reizēm skolnieki aizmirst, bet nāk iekšā tas, ka tā bioloģija nav atšķirta no fizikas, un viņa nav atšķirta no ķīmijas, tā pati biofizika, bioķīmija, tas viss nāk kopā draudzīgi rokā, jo šūnas savā starpā var sazināties daudzos veidos, un, protams, viens ir tas, ka šūna jūt kaut kādu osmotisko spiedienu, šūnu var just arī kaut kādu, nu, tīri fizisko spiedienu, nu, ja tu pa daudz šūnas sāk, tur viņas tā kā jūt, ka tev man nav vietas vairāk, tā kā man vairs nav vērti, ja, nu, pārās, teiksim, nu, no molekulārās bioloģijas viedokļa mēs varam runāt par to, ka šūna sazinās savstarpēji molekulām, izdalot signālus uz āras, ja, tātad dažādas molekulas, dažādas vielas, ja, tātad. Tas ir tas, kā mēs sarunājamies, mums ir mūsu valoda, ja, bet šūna līmenī viņas arī runājās, viņām tikai tā valoda mazliet citādāk izskatās.
Kā molekulas kaut kādas signālus aizsūta, kādu uztver šo molekulu, un saprot, ka šī ir, nezinu, stresa molekula, vai kā labas kaut kādas lietas molekulas.
Tieši tā, bet tur tā, un tas ir tas fascinējošākais, jo, ja mēs tā padomājam, cik tomēr unikāli ir šī mūsu sistēma, cik mēs esam fenomenāli, kā tas strādā, ja, jo nepietiek ar to, ka tā šūnu zāru izgrūž to vienu signāliņu. Tur jau vēl ir tās te saucamais starpšūnu biela, jeb ekstracelulārais matriks, ja, kurā tur var tas signāliņš var tikt būt nobloķēts, signāliņš var tikt nenobloķēts un pārnest tālāk, un vai tā otra šūna pateiks nākamai šūnai, vai tur kas notiekās, un tā. Tas viss tik fenomenāli, kā tas viss darbojās.
Tā liekam arī ilustrācija vietā tam, nu, nevēl tā ir tā ķēdes kaut kāds posma mehānisms. Ja tikko kaut kāds pa vidu iztrūks, tur kāda šūna nav spējīgi nodot tālāk informāciju, tā māja sāk šķobīties kopīgā.
Nu, cik ātri, gluži nē, mūsu organismam māte daba ir tā kā ielikusi vairākus tādus kā lai to saka, labošanas mehānismus, ja, tā tad, nu, lai nebūtu tā, ka mums viena šūna tagad tur kaut kas notiekās un viss mājas sabrūk, ja, mums ir tomēr daudzu miljardu gadu evolūcijas gaitā, mums tomēr tas organisms ir attīstījies tik tālu, kad ir visādi mūsdienu valodā saucot backup plāni, ja, un tā, nu, un tikai tad, kad šie te backup plāni nojūk, nu, tad sākās tās iepītes, un tā kā, jā, nu, katra šūna jau cenšās izdzīvot.
Ar visādiem līdzekļiem?
Ar visādiem līdzekļiem. Nē, nu normāla šūna viņai ir normālai šūnai, veselai. Tad, kad viņa ir pieaugusi, viņai ir tāpatās kā mūsu cilvēku dzīvē, ja, tad mums ir kaut kāds terminācijas punkts, ja, kaut kāds beigu punkts. Mēs to nezinām lielākoties. Ja. Šūnām ir tā saucamā programmētā šūna nāve. Nu, ka viņi izdara savu darbiņu un viņi iet bojā. Un tas nav nekāda traģēdija, tas tā ir. Tas ir normāls dzīves cikls. Un tur, protams, netiek taisīts ne itāļi, ne skandināvu bērus un tā tālāk. Viņi vienkārši tiek sagrauta un izšķīst un tā tālāk. Ja, un tā tad šī te programmētā šūna nav, tad viņi iet bojā. Protams, tajā momentā, kad mums tas nenotiekās, kad šūna izdomā, kad vai kad... Nu, kaut kādas, teiksim, procesi molekulāri un dažādi citādi notiekās, teiksim, šajā šūnā. Viņa jau tomēr tā kā gribēs, tā kā, nu, varbūt tomēr nemirsim. Tā, viņai ir tīpaši vairākas mutācijas un tā tālāk. Nu, un tad mēs varam jau runāt, protams, par šiem te audzējiem. Tā.
Patiesībā audzējs ir tā šūna, kas nav gribējusi iet bojā brīdī, kad bija jāiet bojā vai kaut
nu,
kādu mēģinu.
Principā, kas ir iegūsi tādas īpašības, kas viņai ļauj cīnīties pret šo te pastāvošo iekārtu, ja, kad tev būs nomirta. Tagad viņai tādas īpašības, kad nē. Nemiršu tagad.
Tādien anarchisti, jā.
Nu, vispār, jā, un vispār varētu teikt anarchisti, jā, jo, ja mēs tā paskatāmies normālā organismā, mums ir cieši ļoti kontrolēta un disciplinēta struktūra. Ja mums kaut kas organismā, ja kāda šūna tagad nepaklausīs kaut kam, jā.
Sāk dzīvot pēc saviem
ieskatiem, tad iestājas anarhija, un tad mēs vairs nevaram funkcionēt kā organisms.
Jā, tas patiesībā ļoti liels egoisms varētu būt tās salīdzinājums, jā. Bet tās pārējās šūnas, kas pēc tam, kā saka, pievelkas pie tās, kas ir sākusi būt par anarhistu, laikam arī diezgan tad viegls ceļš pārējām, jā, ja tur viena sāk vai nākamā,
nu? Tas nav tik viennozīmīgi, mēs tā skatāmies. Nu, protams, pārējās, te mēs varētu pārmesties uz citu piemēru, kaut vai, piemēram, par tie paši sirds muskuli, jā, tātad, kāpēc tie infarkti nav varbūt tik labi? bet, jā, bet infarkti, ja tur kaut kāda sirds muskuļa daļiņa ir, teiksim, atmirusi un tā. Tas nozīmē, ka pārējām šūnām jāstrādā smagāk. Viņš, protams, laimīgs nav par to, bet viņš to dara. Tā kā, nu, priecīgs viņš nebūs, bet viņš neko tur daudz nevar ietekmēt. Nu, tā, tie tur saski gājuši bojā, nu, man tagad jāstrādā, nu, kaut kas jādara, jāvalk šis smagais krusts un tā. Par to, cik ļoti viegli pārējās šūnas tā kā skrien līdz vai neskrien līdz tādai bojātai, tas arī nav vēl tik viennozīmīgi, tas viss ir atkarīgs arī no, arī, tas ir ļoti daudz, no ārējās vidas apstākļiem, no dzīves stila, no varētu pat teikt, ko mēs darām, vai mēs esam aktīvi, vai mēs neesam aktīvi, vai mēs visu laiku, teiksim, atnākam mājās un paņemam, es nezinu, aliņu čipšu un sēžam pie televizora 3 stundas vai 4 stundas vai vēl ilgāk. Aizjams darbu un tāpat tās sēžam pie datora un nekustamies, ja, vai mēs arī tomēr to dodam kaut kādu aktivitāti šim organismam, lai tā šūnas arī neiesūno. Jo pa lielam, pa šūnām runājot, mēs varam arī domāt, nu, ka jā, ka katra šūna ir tā kā cilvēks. Ja, viņai būs tā ērta, tad, kad es biju Amerikā, man daudz cilvēku prasīja, kāpēc es atgriezos. Es varēju teikt, nu, tur debes zem. Tur bija, it kā bija, ok, man bija viens darbs, kuru es darīju, man ļoti patikās tajā laboratorijā strādāt. Pietika ar vienu darbu, neticamā kārtā, jā, ja? Bet man arī patikās tā tēma tieši par tām sirds šūnām un tā. Bet tu kaut kā, jo tu mazāk kusties, jo tu mazāk gribās kustēties, un tad tu kaut kā tā mazliet iesūno. Nu tā. Un tad ir vēl grūtāk tā kā piecelties un iziet ārā un paskriet vai kaut ko padarīt un tā tālāk un tā. Un tad nu, toreiz man gan višķiņ tāda citādāka veida iesūnošana, bija tāda psiholoģiskā iesūnošana, bet nu, arī šūnām, ja viņām neliks neko darīt, viņas arī, tad man tad tā mierīgi eksistēšu un tā, ja. Tur jau arī jādod tomēr kaut kāds stimuliņš, kaut kādu.
Un ja šūnas tā vienkārši atslāpst un eksistē, neko nedarot, tad tie procesi ir kādi, par kuriem mēs runājam, tie ir kaut kādi...
Nu, atslāpst, nē, nu, šūna neko nevar nedarīt. Mm-hmm. Šūnai visu laiku ir jādara, viņai grib, negrib, viņai ir jādara.
Neprasa neviens.
Jā, neprasa neviens un tā. Bet, nu, tā atslāpstot, nu, tad vien veidu šūnas tā kā būs vairākas un tad, protams, būs grūtāk pārējām šūnām strādāt. Nu, tāpat, teiksim, nu, tāpat, es gan neesmu medīts, bet tāpat aptaukošanās, jā, nu, cilvēkiem ar aptaukušanos problēmām ir arī problēmas ar sirdi, jo, protams, tas sirsniņai ir vairāk lielāks daudzums jāapgādā, jā, šī asnī viņam smagāk jāpumpē un tā tālāk. Tā kā tas viss ir tāds vienots tāds kopums, mēs tāds holistisks tāds.
Nevēl cik vienots organismus.
Vienots organismus, jā, tieši tā. Nu.
Mēs sākām runāt par to šūnu nāvi ieprogrammēto un neieprogrammēto. Cik vispār ilgi dzīvo šūnas? Tad droši vien atkal būs kā par kuras tās, bet nu varbūt par dažādām var pastāstīt kādas ilustrācijas.
Nu, reāli skatoties, mēs pat varētu teikt, ka nu, ļoti maz mūsu organismā ir tāda šūnas, kas mums bija kā bērnam. Ļoti maz. Kaulu šūnas mums nomainās ik pa, nu, kā ņemot 10-20 gadiem. Asins šūnas mums mainās sarkanie asins ķermenīši, mums apmēram kaut kādi 3-4 mēneši dzīvo. Āda šūnas epidērma mums diezgan ātri nomainās un tā diezgan īslaicīgi. Nu, nav tā, ka viena diena, bet salīdzinot no šīs laika, tāpat tās arī zērna sēniņās mums ļoti ātri, tās bākstiņas, tur tās šūnas nomainās, tāpēc arī tur ļoti daudz šīs saucamās cilmas šūnas un tā. Tā kā, jā, mēs nevaram, nu, smadziņu šūnas, tās mums, man liekas, tā baigi nemainās, tās varētu būt, teiksim, tādas, viņas tikai attīstīties un veidot vairāk sinapses un tā.
Tad viņās procesi vairāk var notikt un tas tā pati tā ekosistēma vairāk sāk
tā, mainīties. Tā ir vispār savu pasauli, neirobioloģija, vispār fantastiska nozara, tad, kad to visu tā paskatās, kas notiekās mūsu smadzenēs, tas ir fenomenāli un tad, kad cilvēki saka, es nevaru to iemācīties, nevaru to, var.
Nu, sistēma ir dota.
Sistēma ir dota, tev viss ir dots, lai tu to varētu. Un tas ir atkarīgs tikai no tevīm, vai tu to gribi, un lai to tas, man gan arī kādreiz likās, ka tas vienkārši šits nav paredzēts manām smadzenēm. Nu, bišķiņ piespiestos gan jau, ka varētu saprast.
Tu piesauc tikko cilmas šūnas, lietas, par kurām esam gan atsevišķi raidījums veidojuši, gan arī daudz, protams, sabiedrībā piesaukuši. Šī raidījuma kontekstā, nu tad skatāmies, šūnas kā šūnas, liekas, tur raksturoja sākumā. Kurā brīdī un kas ir cilmas šūnas, kas parādās tajā stāstā?
Tajā stāstā. Īstenībā cilmas šūnas varētu pateikt, pašs sākums ir. Pats sākums. Ja mēs tā ņemam tādu pašu, tādu visu īstenāko cilmšūnu, tad mēs esam paši bijuši cilmšūnu, zigota. Apaugļoto šūnu, tā ir visu īstenākā, jo cilmšūnas definīcija, kā jau tas pats vārds cilme,
nu, bet tas ir tālu, kaut kā sākums. Jā, bet cik tālu tas sākums ilgs, nu nezinu, tas ir zigota un pēc tam vairs nav vai ne, pēc tam vēl ir.
Mēs varam runāt par dažādiem veidiem. Tātad ir zigota, kas ir pat visaugstākā, bet ar kuru, protams, nekāda eksperimenta, nekas neko tādu netaisīsim. Tā. Tālāk jau mēs varam runāt par embrionālajām cilmšūnām. Nu, tā, ka, teiksim, mums izveidojās, mums ir šīta zīgota, un tad mums izveidojās, nu, šūnas dalās, un tad veidojās šīsta blastocista, jā, kurā iekšā ir iekšējā šūna masiņa jau. Nu, tā iekšējā, nu, tās iekšējās šūna masas, principā, mēs varam izdalīt embrionālās cilmšūnas. Nu, jau tur ārpus organismu, jau tur pavairot un tā. Nu jā, un tad šīs embrionālās cilmšūnas arī viņas, tātad, nu, katru jau tur tā dalās un sāk jau diferencēties, iepšu pārveidoties, iepšu tapt par kaut ko.
Par orgāniem.
Par šūnām, noteikti tipu orgānu šūnā, šūnu priekšķečiem, un tad jau pēc tam arī veidot audus un orgānus un tā. Nu, un mūsu organismā, lai pieaugušā organismā, lai mums, teiksim, neizsīkt šīs te asins rezervas, tāpat tās, nu, vispār, teiksim, šūnu rezervs, lai mēs varētu nodzīvot mazliet ilgāk nekā vienu dienu. Jā, tad mums, protams, paliekās šīs te, tā saucamās somatiskās cilmšūnas, ja pieaugušo. Angliski labāk skan adult stem cells, jā, tad šeit mēs varam runāt pieaugušo cilvēku cilmšūnas un tā. Kas tiek, tātad, kas ir tātad šie te rezervāri, no kā mēs, kāpēc mums neizkrīt matu momentā, kāpēc mums aug matu vietā un kāpēc mēs nepaliekam bez ādas. Tā kā,
bet viņas lokalizētas ir kur?
Viņas ir lokalizētas, nu, viskaut kur. No, teiksim, daudz cilmšūnas ir kaulsmadzenēs. Bet kaulsmadzenēs mums būs tās cilmšūnas, kas ir vajadzīgas šim orgānam. Tad kaulsmadzenēs mums veidojas asinis, tur mums būs ļoti daudz asinsrads cilmšūnas. Un otrs tips ir mezenhmalās cilmšūnas, no kurām var veidoties, nu, klasiski veidojās kauli, tauki, skrimšļi. Bet, nu jau tagad arī ārpus organismu cilvēki ir iemācījušies no tām veidot visu kaut ko citu. Tāpēdās arī zobu palpā, jā, tātad tur ir no, neliels daudzums, protams, maz, jā, bet tur ir tātad šīs cilmšūnas, matu saknītēs cilmšūnas ādā, jā, tātad, lai mums visu laiku varētu veidoties šī te epidērma, lai mums dērma būtu, viss, nu, tur izkalkums viņas īstenībā ir.
Tālāk runājam, jo interesantāk tā visa sistēma kļūst. Mums ir klausītājs atrakstījis jautājumu, sakiet, vai vēža attīstība var uzskatīt, tā notiek, ka ir traucēts apoptozes process, un vai var kaut ko vairāk pastāstīt par Ivaru Kalviņu pētīto nāves signālu šūnām? Kas ir nāves signālu šūnā? Vai sāksim ar kuru daļu?
Es droši vien varētu sākt ar pirmo daļu. Vai, kas bija pirmā?
Vai vēža attīstība var uzskatīt, ja notiek vēža attīstība, ka ir traucēts apoptozes process? Kas tas par procesu?
Var uzskatīt, nu, protams, teiksim tā, ka apoptoze būtībā tā ir tā šūnas nāve. Kad šūna vienkārši pieņem šo savu likteni un iet bojā. Un, protams, ka jā, vēža gadījumā šūnai ir traucēts šīs apoptozes mehānismas, ja tā tad viņa ir spējusi izvairīties no šiem signāliem, ja tā tad un neieslēgt šo savu, nepalaist šo savu programmu, tā kā, ja, tā mēs varam arī teikt. Vai tas ir cēlonis vēzim, to mēs nezinām. Vēža iemesli var būt daudz un dažādi, man liekas, tas ir tāds miljonas dolāru jautājums, un tas, kurš vispār atbildēs uz jautājumu, no kā mums vispār rodās vēzis, tas droši vien dabūs Nobela prēmiju, ja? Jo tas ir ļoti daudz faktoru, kas to visu var ietekmēt. Un otrais jautājums bija
par tām nāves signālu šūnām.
Nāves signālu
Ivar Kalviņu pētītu. Es nezinu, Ivars Kalviņš kā ir pētījis nāves signālu šūnām, varbūt precīzāk kāda informācija.
Tas man ir diemžēl jāatzīstās, es neesmu ļoti pazīstama ar šo te pētījumu. Līdz to es varu būt, tā būtu beigās spekulācijas.
Labi, to atstāsi pašam Ivaram Kalviņam, kā
tas
būtu.
Tas būtu vislabākais avots, jā.
Tas būtu visiešākais avots. Runājot par to pašu šūnu, mēs te piesaucām gan kodolu, gan to membrānu, gan piesaucām mitohondrijas, kas pašai liekas tāds, nu, visfascinējošākā daļa tajā visā, vai ir kāda šūnas daļa, kas liekas tāda ar savu darbību vai izcelsmi, vai es nezinu ko, vai kaut kādām funkcijām. Ļoti, ļoti interesanti pašam biologam.
Nezinu, man visi, man fascinē, man tiešām tas, kas mani fascinē, un vienkārši brīžam jumtu var noraut. Tas, ja, kā tas viss kopumā strādā. Kā, cik ļoti precīzi un cik ļoti tiešām smalki un precīzi tas viss ir nonivalēts, kad tas viss strādā un cik ātri tas viss notiekās, jo mēs jau, teiksim, arī pasniedzot universitātē un tā mēs jau parasti par procesiem kaut kā atsevišķi stāstam, tātad šeit mums tātad no DNS, mums taisās RNS un tālāk ir proteīni, tā saucamā obaltumvielu biosintēze, ja, un tālāk tie proteīni mums tur nobriest un tad viņi tur tiek izlaist ārā vai arī paliekā šūnā un tad tur tas notiekās, ja, mēs to visu tā stāstam tā lēni, sadalot pa posmiņiem tā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies reāli, jā, nu, teiksim, šūnā, cik tas nenormāli ātri notiekās, tas ir zibenīgi. Un man liekas, ka šī te spēja norēģēt un atbildēt tik ļoti ātri, tas man liekas. Man nav tā dienas šūnas daļa, diemžēl.
Jā, nē, nu tas ir laikam tikai vienīgi apsveicam, ka tas viss kopums jau ir tas, kas fascinē. Bet tas, ko tikko teica, jā, tā mācīšanās pa daļām, mēs laikam tā ļoti lineāri sadalām posmiņu pa posmiņam to, ko mēs spējam aptvert, jo mēs īsti neesam vai nu pieraduši vai iemācīti domāt kopumā. Varbūt mēs pat īri fiziski to neesam spējīgi izdarīt. Bet tie procesi, kas mūsos notiek, viņi nenotiek tā pa posmiņam, viņi notiek, var teikt, tā dinamiski visi kopā kompleksi. Jā. Un man šeit par smadzenēm runājot, laikam tas ir precīzi tas pats. Tā sistēma, kā strādā smadzenes, acīm redzot, nu tur nav lineāri no A līdz B un līdz C, tur būs entie procesi pa vidu, jā, un visi vienu ietekmēs vienlaicīgi.
Lai paskatītos kopumā uz to visu, mums tomēr ir jāmācās par daļiņām, un tas ir tālāk jau atkarīgs no katra cilvēka paša, cik ļoti mēs esam spējīgi to visu salikt kopā un ieraudzīt kaut kādu kopainu. Protams, tur var palīdzēt pasniedzējs.
Es šajā brīdī pat vairāk par cilvēku dabu, kā to kopumu runāju, no, ka mēs laikam esam tā ieprogrammēti un arī mācīties soli pa solītiem un skatīties to sistēmu, mēs
savādāk,
dažkārt
tas
varam
izlīst
korķus var tiešām izlīst.
Vienkārši nesapratīs, kā tas viss, nu, ir ļoti grūti to visu aptvert, un tāpēc, ja tā pa mazumiņam, tu palānām nonāc līdz tam, ka tu ieraugi citas tomēr viss, nu, tomēr sarežģīti, bet to sarežģīto, tas tā kā, nu, ir milzīgs kalns, jā, kur tu drupini pa bišķiņam, un ar laiku tas kalns arī nodrups, jā, tāpatās kā maz putniņš var sašķelt akmeni, ja ilgi tur klabināsies, vai ūdens piliens, ja tur pilot uz akmens, ja viņš var sašķelt akmeni, un tāpatās jau arī ar šitām zināšanām visu to kopumu, jā, kad, nu, Un tur tāpēc arī tik ļoti, ļoti svarīgi saprast tos pašus pamats, jo, nu, šobrīd, teiksim, tas, kā es skolniekiem mēģinu skaidrot, ir, ka, nu, jā, es jums tagad stāstu ļoti vienkāršot, bet, nu, jāsaprot tas, ka, nu, ir vienmēr mums visam ir izņēmumi un var strādāt tā, var strādāt šitā. Mēs runājam lielākoties par pamatprincipiem. Un kā katrā šūnā tas viss noteikās, to pa lielam joprojām arī pēta, un tagad jau vairāk tie pētījumi, vairāk kā kas ko regulē, kā kas atsaucās uz kaut kādiem signāliem. Kā kas
un arī tad vienmēr paturot prātā, ka mēs nezinām, kā saka visu, mēs patiesībā pētām paši sevi.
Tieši tā, daļa tieši no tā. Sistēmas. Mēs pētām sevi, mēs pētām, kā mēs funkcionējam, mēs pētām, kas ko, kā ietekmē un tā, un kamēr tas nebūs līdz galam izpētīts, tikmēr tas, nu, līdz galam, tas labs jautājums, kad būs vispār līdz galam.
Varbūt nekad.
Varbūt nekad, es nezinu. Mēs jau vēl jāatcerās tas, ka notiekās evolūcija. Jā. Tad tomēr mēs arī pielāgojamies un adaptējamies un attīstamies un tā kā.
Nu, tu tie laika sprīži būs bišķiņ citi, bet mēs pirms iesākām šo sarunu patiesībā runājām, ka tu pati teici, mana studija pašas laikā patiesībā mainījās diezgan liela paradigma par to, kā mēs uztaram, kas notiek organismā, proti, ka vēl salīdzinoši nesen visiem likās, ka visu mūsos nosaka gēni. Un gēnos ir, kā saka, iekodāts pilnīgi viss, jā, bet pēc tam tikai arvien vairāk un vairāk runā par to, ka patiesībā tas, kas ir ap tiem gēniem, jā, proti, jā, ārpusē,
jā,
iespējams nosaka to, kas notiek mūsos.
Tas bija, jā, tad, kad es mācījos, tad bija tiešām mācīja, ka DNS ir pats galvenais, tātad kodola šūnā ir kungs un ķēniņš, un pamēģin tikai kaut ko runāt pretī un tā. Un, protams, attīstoties gan tehnoloģijām, gan zinātniskiem pētījumiem, atklājumiem dažādiem, tā. Tagad jau mēs mūsdienās zinām, ka tātad kodols nav mums kungs un ķēniņš, viņi ir svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi daļa, ja, tātad, bet, ka tomēr ir kaut kas to visu rausta aiz tām aukliņām, ja, un tagad mēģinam saprast, kas ir tas, kas rausta. Aukliņas arī jau tagad ir zināms.
Bet kas ir tās aukliņas?
Nu, tie varētu būt dažādi šie epiģenētiskie mehānismi, tā pati DNS metilēšana, jeb tātad, kas ir saistīta ar gēnu ieslēgšanu, izslēgšanu, ja mēs
tas
tā kukļi runājam.
Globaltums, tas ir, kas būs tas?
Nē, tā ir metilgrupas pievienošana.
Kas tas tāds ir?
Citu zīna.
DNS tas ir kaut kas tev visam rosmīgi sarežģīt.
Tas ir jau tā ielienot tā dziļāk, ja tā tad, ja mums ir, ja mēs tā ļoti, ja mēs ieejam jau tajā DNS līmenī, ja tā tad mums ir informācija ir iekodēta noteiktajās tātad DNS rajonos, ja? Un šeit šiem te rajoniņiem, pirms šiem te rajoniņiem ir tādas sekvencītes, ja, tādas rindiņas, ja, ja. Ja viņas ir brīvas, tā, nu, tā teiksim, tāda viena smuka lentīte, ja, tur nekas nav pieķēries klātīm, ja, tad viņai varēs pieķerties tas viss kopēšanas mehānisms, ja, un tad varēs palaist to visu RNS taisīt, un tālāk jau proteīns var veidoties, un tā tālāk. Mēs varam teikt, gēns ir ieslēgts, ja. Savukārt, ja mēs tajā lentītē pieliksim mazas spērlītes klātīm, nu, tā ļoti vienkārši
runājot. Jā, tieši tā arī vajag.
Mazliet nevienkāršotāk, ja mēs pieliksim metilgrupas pie citazīna lielākoties, tad šīs pērlītes traucēs tam visam, tam kopierim, tam printerim, ja tā tad pieķerties klātīm un līdz to nekas nenotiksies. Nu tā ļoti vienkārši.
Tad tik tālu mēs esam tikuši skaidrībā, kas ir tās aukliņas, ja kas rausta to mehānismu, tad šie tie sarežģītie procesi, ko tikko raksturoja ar lentītēm,
vēl jau daudz citi, bet jā,
jā. Un tad tas, kas nosaka, kāpēc tām lentītēm, tām pērlītēm piesaistīties, vai ne, ir tas šobrīd nezināmais.
Nu,
ja? Vai tur jau
tas ir, tur notiek pētījumi, tur vēl notiekās nu, mācību grāmatās vēl nav ļoti paši. Tas viss aprakstīs.
Nākamās paudzes mācību grāmatās.
Varbūt vēl man liekas, ka manā dzīves laikā tas jau, nu, tā kā, nu, jā, īsti nav tā, ka, lūk, šīta lieta to nosaka un tā. Tur atkal, tas viss kopums ir.
Jā.
Kā jau mēs runājam, arī pat sākumā arī teica par tam plazmatisko membrānu, kas laižie, ko viņi laidīs iekšā, ko nelaidīs iekšā šūnā. Jā, tas viss ir tik ļoti, un kas tad to nosaka?
Jā.
Un šādā veidā, tiksim, meklējot jautājumu, a, kas nosaka to, a, kas nosaka šito, mēs varam aiziet līdz ļoti, ļoti lieliem dziļumiem, tālumiem un tā tālāk.
Jā, bet tad viņš tikko piesaukt atsauci jau uz membrānu, liekas, tad, nu, tā tāda šūnas maliņa varētu teikt, jā, bet patiesībā arī tajā mazajā šūnas maliņā ir entie slāņi, entie kaut kādi, nezinu, pat elementi iekšā, kas nosaka diezgan liels process, proti.
Nu, ir, jā, nu, protams, kā kurā šūnās, bet, teiksim, klasiski, tātad mums šūnas membrāna sastāv no fosfolipīdu slāņa, tāds.
Tauki
varētu. Nu, varētu teikt, jā.
Sviestumēs ir sviest, gluži,
jā. Bet, nu jā, fosfolipīdu slānis. Un tajā membrāniņā mums ir iekšā gan poras, gan dažādi kanāli. Kalcija jona kanāla, nātrija kālija jona kanāla, un atkarībā no tā, cik mums daudz nātrija jona vai kālija jona būs iekšā šūnā, tur arī tas viss, nu, lietas, tad tas viss var ietekmēt. Un tā, tas, tāpēc es saku, ķīmija, fizika, bioloģija, tas viss iet roku rokās.
Pamazām noslēdzot sarunu, mēs tur runājam visu laiku par šo fantastisko veidojumu, kas ir cilvēks un cilvēku šūna, un tu piesauc arī to ātrumu, kādā tas viss notiek. Kādas ir apmēram tās aplēses? Nu, cik ātri un cik maz ir? Cik ātri un maz ir tā pasaule, par kur mēs šajā pusstundā runājām?
Nu, tagad pieņemsim to, ka man tagad roka taisna, es viņu saliecu. Cik ātri jānonāk nervu signālam līdz muskuļu šūnai, jāpadod šis te signāls, un muskuļu šūnai jāpaspēja tātad visiem tiem te aktīniem, teiksim, šiem te fibrilām, viņām jāpaspēja sarauties.
Tas patiesībā sekunda, mazākā sekunda, jā, bija, lai viss tas process notiek.
Tas mazākā sekunda, tas
un kas vēl notika visās tajās membrānās?
Un kas vēl notiekās visā tajā, jā, kā tas viss tiek pārmests un tā. Tas notiekās zibenīgi. Lai gan šūnu dalīšanās, protams, nav tik zibenīgi, bet tas jau būtu jau cits
tā. Tā kā šūnu līmenī. Un par to izmēru, nu šūnas izmērs. Labi, mikroskopā mēs vien varam varbūt skolā atcerēties, katrs ir kaut ko paskatījies, bet cik apmēram ir jābūt mazai šūnai?
Jābūt. Tas, tu pareizi teici, kā kuras šūna, ja mēs paskatāmies
sakrā. Labi, tāpēc sākumā uz ādas mēs ieraudz.
No epidermālā šūna, keratīns, keratincīti, nu, tošien, jā, rats, mēs tur tā baigi neskatīsim, mēs varam redzēt kaut kādas tādas daļiņas, bet, nu, kaut kādi 100 mikrometri.
Un tas jau ir liela pasaule.
Tas jau ir salīdzinoši liela. Nu, īstenībā vislielākā šūna mūsu, nu, ne mūsu organismā, bet vislielākā šūna ir lūšūna. Tā ir ļoti liela šūna, tā ir vislielākā.
Jā, lūk, tāda ceļojuma šūna pasaulē mēs šodien iesākām, un mēs varētu vēl nebeigt.
Daudz
par to runāt, un patiesībā tas viss ir par mums pašiem. Jā, tas
tieši
ir tas fascinējošākais. Paldies liels par sarunu. Dzirdējām Rīgas Stradiņa Universitātes Onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošo pētnieci Inesu Čakstiņu šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Par raidījumu šodien parūpējās Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!